Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte? Demokraticky vohľad vyhral Peter Pellegrini prezidentské voľby. A nechajte ho plniť úlohu prezidenta hlavy.
Pokoj sľubovaný novozvolenou hlavou štátu prezidentské voľby nepriniesli. Práve naopak, polarizácia spoločnosti sa ešte prehlbila.
Ak chce to demokratická časť Slovenska veriť v to, že tu môže nastať nejaká zmena, tak radikalizáciou tej diskusie, ďalším prehlbovaním tých zákopov, ktoré sú dnes vykopané, a špinením, proste takýmto uražaním, to nedosiahneme. To je obrovská chyba.
Zatiaľ čo premiér z radikalizácie obviňuje tábor Ivana Korčoka a nasadzuje progresívcom psiu hlavu extrémizmu, opozícia kontruje a prstom ukazuje na stupňujúce sa verbálne útoky Ficových ministrov. Polarizácia je prirodzeným spoločenským javom, u nás je však až príliš priživovaná nezrelými politikmi, upozorňuje psychológ Dušan Ondrušek.
Časť ľudí, ktorí nevedia ináč vládnuť, tak to robí systém rozdiel a panuj a vedia, že v tej rozdielnej situácii, že lepšie sa im vlastne vládne, ale nie vždy im dochádza, že tá situácia sa bude meniť a čím viacej sa dosiahne tlakom nejaké víťazstvo, tak tým väčší môže byť ten backfire, ten spätný náraz, že potom zase sa hromadí tá veľká nespokojnosť tých, ktorí boli ponížení. Zrelí politici toto nerobia.
Je po prezidentských voľbách, nad krajinou sa však pokoj a mier sľubovaný novozvolenou hlavou štátu nerozhostil. Frustrácia a napätie by sa dalo priam krájať a o stupňujúcej sa polarizácii začali ako o probléme hovoriť už aj politici. Ako je to však u nich obvyklé, aj v tomto prípade vlastné brvno v oku nevidia, no to hlasnejšie hovoria o smietkach v očiach oponentov. Čo je teda za stupňujúcu sa agresivitou v spoločnosti, kto je za ňu zodpovedný, prečo voľby neprinesli úľavu a nejde o nový spôsob politickej taktiky? Téma dnešného podcastu s psychológom Dušanom Ondrušekom, politológom Jozefom Lenčom a šéfredaktorom Aktualit Petrom Bárdym. Ešte pred samotnou témou krátky prehľad aktuálnych správ. Použitie ruskej vojenskej sily bolo porušením medzinárodného práva, povedal po stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády premiér Robert Fico. Jeho ukrajinský náprotivok Denis Šmihal ocenil, že Slovensko podporuje Ukrajinu vo vojne s Ruskom a aj pri jeho snahe vstúpiť do Európskej únie. Pre podporu Petra Pellegriniho prišli o sponzorov. Skutočne ide o komunistické praktiky a porušenie slobody slova. Prečo sa súkromné spoločnosti rozhodli ukončiť spoluprácu s ľuďmi, ktorí sa začali výrazne politicky angažovať? To sa dozviete v článku reportéra Aktualit Martina Odkladala. Premiér Fico je nebezpečný človek, ktorý ťahá krajinu späť do doby husákovskej normalizácie, hovorí v dnešnom podcaste Ráno na hlas signatár Charty 77, disident Marian Zajíček. Je štvrtok, 11. apríla. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský. Je po voľbách, ale Pellegrinim, alebo teda budúcim prezidentom, sľubovaný pokoj nenastal, práve naopak. Spoločnosť sa zdá byť ešte viac polarizovaná, a to už nie len na sociálnych sieťach, ale dokonca v realite. Vládna koalícia teraz vysiela vehementne video, v ktorom je verbálne napadnutý s výhražkami Erik Kaliňák, šéf zboru poradcov, predsedu vlády. No a na druhej strane si vidíme rôzne verbálne útoky, či už štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, alebo priamo ministra životného prostredia, pán Taraba to tak často zvykne robiť. Kam to smeruje, alebo inak preložené slovami predsedu vlády, trbe nám už v tejto krajine? To je téma pre šéfredaktora Aktuality Petra Bárdyho. Vítaj.
Príjemný dobrý deň.
Takže aké je tvoja odpoveď Robertovi Ficovi?
No Robert Fico sa výraznou mierou podpísal pod tú situáciu a pod tú emóciu a pod tú, ako to Václav Havel nazval, blbú náladu v krajine. Ak niekto za posledných 30 rokov existencie Slovenska vytvoril prostredie na to, aby sa pokojná diskusia zmenila na hejt, nenávisť, až na agresivitu, či už verbálnu alebo neverbálnu, tak je to najmä Robert Fico.
Čo by si odkazal ty tomu táboru Ivana Korčoka? Nehrajme sa, v zásade tam patríme aj my. Ja to čítam ako obrovskú opušťačku, keď to použijem takto slangovo. Balia sa kufre, berú sa lexauríny, pácha sa tu intelektuálne, mentálne harakery s touto krajinou. Jedny voľby snáď nedopadli tak hrozne, respektíve, ako ich čítaš. Napríklad ich čítam tak, že vyhrali, nepochybne, ten rozdiel je značný, ale tých vyše 1,2 milióna hlasov vôbec nemálo, to nie je zlý odkaz.
Ja by som možno ešte len pol vetou, že nerad by som, aby som bol ja, alebo aby sme boli bráni ako tábor Ivana Korčoka. Skôr si myslím, že sme tábor
prozápadných, takto.
Proeurópsky, proste.
Nie je to viazené na stranickosť, tak som nemyslel skôr tie hodnoty, že Európska únia, NATO, viac Rím ako Moskva. Tak toto.
No, tak to úplne sedí. Toto úplne sedí a to kedykoľvek podpíšem. Rozumiem tomu, že tá situácia, tie nálady sú také, aké sú, pretože veľké očakávania zvyknú produkovať, ak sú neni naplnené, aj veľkú frustráciu. My sme niečo podobné zažili aj pri zvolení Igora Matoviča, ktorý mal so sebou priniesť vyčistenie Augiašovho chlieva, zabitú hnusobu a uprataný právny štát. A
dobre bude.
A dobre bude a pozatváraní politici. No a výsledok bolo, že obrovský blbá nálada v štáte. Jednoducho naozaj ľudia sa, ten tekutý stred, ktorý sa vždy vo voľbách prelieva, buď na tú stranu, budeme to deliť na demokratickú a menej demokratickú, čiže buď sa prelieva na tú stranu demokratickú, alebo na tú stranu menej demokratickú, tak ten bol v tom čase na strane tej demokratickej, ktorú zastupoval aj Igor Matovič. A po tých krokoch Igora Matoviča a po tej jeho nie najšťastnejšej komunikácii sa jednoducho odklonil a začal...
Nasrdil, ja to preložím takto.
Áno, a začal kopať za tých druhých, keď to zase povieme, že veľmi, veľmi zjednodušene. Čiže naozaj tie očakávania po tom prvom kole, keď Ivan Korčok vyhral, boli veľké. Ja si dokonca myslím, že keby prvé kolo vyhral Peter Pellegrini, tak by už druhé kolo v podstate aj nemuselo byť a bolo by jasné, kto tie voľby vyhrá. To prvé kolo vlialo nádej tým voličom, ktorí chceli voliť prezidenta, ktorý nechce generovať ďalší chaos v štáte v zmysle radikalizácie štátu, tomu, že extrém dostane viacej priestoru a tá nenávisť sa stane bežnou formou komunikácie, tak ten už v tom druhom kole nevyhral a pochopiteľne tí ľudia, ktorí verili a boli mobilizovaní k tomu, že štát má šancu cez prezidentský palác mať ústavného predstaviteľa, respektíve v tomto prípade najvyššieho ústavného predstaviteľa, ktorý by si najmä v zlých časoch, ktoré zažívame a ktoré nás ešte len budú čakať, ktorý by mohol byť hlasom demokracie, tak jednoducho toto sklamanie, že to vyhral Peter Pellegrini, generuje tú frustráciu.
A nie je to tak trošku, poviem tak generačne, o tej snahe o nejaké skratky, lebo ja sa opakovane vracam k tej väčšej Winstona Churchilla, krv, slzy, pot a drina v tom 40., čo odkázal Britom a musel prejsť 5 rokov, keď prišiel ten V-Day, teda Victory. A dnes ako keby tí ľudia čakali, že pár protestov, jedny voľby a všetko vyriešené.
No určite, na druhej strane, keď sa na to pozrieš, tak obaja sme zažili alebo zažívame demokraciu, ktorá proste prišla po novembri 89, nech bola lepšie manažovaná alebo horšie manažovaná, myslím teraz ten štát aj ten systém, tak sme zažili väčšinu už v tomto systéme. A keby sme si mali sadnúť a povedať si, že dajme dokopy 10 rokov, kedy sme tu zažívali obdobie, s ktorým sme boli spokojní, tak jednoducho, kedy tá demokracia prekvitala, tak by sme mali veľmi vážny problém napriek tomu, že sme tu mali dve plné alebo aj 1 3/4 vlády Mikuláša Zurindu, polovicu vlády Ivety Radičovej a ja neviem, 3 vlády od 2020. do 2023. roku. Že toto je tá podľa mňa tá frustrácia, že ľudia čakajú, že tí demokratickí voliči čakajú, že im demokracia prinesie vládu, ktorá bude zastávať hodnoty spájané s novembrom 89 a s tým, ako vnímajú oni demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. No a namiesto toho sme tu často svedkami práve toho, že víťazí tá strana, ktorej na ľudských právach a na slobode až tak veľmi nezáleží, ktorá si kupuje voličov cez populistické politické tézy a ktorá často aj kazí demokraciu a ubližuje jej, čiže vracia nás do toho obdobia spred novembra 89. Takže tam je ako keby podľa mňa ten jeden z tých hlavných motivov, prečo tá frustrácia, aj ten hnev z toho, že zas to nevyšlo a už by to mohlo vyjsť. Jasné, pár protestov, ako si to nazval, pár protestov naozaj systém nezmení. Na druhej strane tie protesty a to, že tí ľudia na tých protestoch sú a zdieľajú si navzájom aj tú nespokojnosť so stavom v štáte, aj tie svoje nejaké očakávania a priania, tak môže u týchto ľudí generovať následne sklamania a frustráciu.
Keď hovoríš o tej frustrácii, riešením asi nebude nepochybne to, že niekde na ulici budem nadávať šéfovi poradcov úradu vlády. Alebo hejtovať a stalkovať ich na sociálnych sieťach so slovníkom niekde naozaj brezňanské krčmy. A na druhej strane, keď to posuniem, tak ja ocitujem jeden kúsok statusu od Rastia Piška, s ktorým sa mimoriadne stotožňujem. Buďte opatrní, priatelia, pomaly sa blíži finále, ktoré si naplánovala táto vláda. Majú v rukách takmer všetko, ale potrebujú dosiahnuť ešte jednu vec. Potrebujú zo seba urobiť obete. Príkladom sú všetky tie Pelého cereblitry, ktorým zrušili benefity ich sponzory. Vraj trpia mediálnym linčom a pácha sa im krivda. Ja to čítam veľmi podobne, že ako keby tu sa snažili to preklopiť, no, že tábor prozápadný, nazvime to takto, oni to volajú progresívny, sa im nasaduje psia hlava, určite si pamätáš pred voľbami, keď začal Eduard Chmelár a ďalší veľmi medializovať výrok jednoho človeka na tom mítingu, Ivana Korčoka, že potrebujú Slováci ďalšieho Jana Kuciaka. Čo mohol myslieť tak, že Slováci potrebujú sa zobudiť nejako pri tragickej veci, nie že vyzýva na nejakého ďalšieho. Ako čítaš ty to napätie, ktoré naozaj nie je ten Pellegriniho pokoj?
Treba povedať, čo sa týka toho verbálneho útoku na Erika Kaliňaka, tam treba jednoznačne povedať podľa mňa, že dve veci. A to navzájom ako keby že nesúvisia. Tá prvá je, že nikto nevie, koho zastupoval ten človek, ktorý mu nadával. Či to bol naozaj volič Ivana Korčoka, alebo či to bol nejaký náhodný človek, ktorý šiel okolo, ktorý mal Erika Kaliňaka plné zuby. Ale aj keby to bol hneď volič Ivana Korčoka, keby to bol aj hneď volič Progresívneho Slovenska alebo inej strany, ktorú označujeme za progresívnu, dúfam, že stranu progresívnu nenazývajú konzervatívne kresťansko-demokratické hnutie, lebo to by asi nesedelo a to by bolo naozaj cez čiaru. Ale nadávaním si, vulgárnym, odporným, naozaj nadávaním aj predstaviteľom súčasnej vládnej koalície, takýmto konfrontovaním na ulici, proste toto nie je správne. Toto nie je správne. Ak chce demokratická časť Slovenska veriť v to, že tu môže nastať nejaká zmena, tak radikalizáciou tej diskusie, ďalším prehlbovaním tých zákopov, ktoré sú dnes vykopané, a špinením, takýmto uražaním, to nedosiahneme. To je proste, to nedosiahne. To je obrovská chyba. Takto to naozaj nefunguje. Vidíme to, sme konfrontovaní s touto komunikáciou na sociálnych sieťach dennodenne. Je to proste problém, ale vulgárnosť a agresivita ešte nikdy neprospeli dobrej veci, ani v záujme dobrej veci. Hej, to je proste chyba.
Navyše sa mi zdá, že ono sa to veľmi ľahko dá zneužiť, aj sa to zneužíva, veď som spomínal ten jeden príklad, a aj teraz akoby snažili sa hľadať akýkoľvek možný status na sociálnej sieti, potom ho vehementne medializovať. Pamätáme si ešte ten Hodál, a doteraz ho vyťahujú, alebo Jaro Naďa Opice. A akoby nám chceli nasadiť tomu táboru, myslím, prozápadnému psiu hlavu. Že vlastne všetci sú rovnakí, všetci sú tí extrémisti, všetci sú tí vulgárni a tá vláda je obeťou. Nečítaš to takto, že je to nejaká stratégia, lebo naozaj po tých voľbách ako keby narastli krídla už druhé vyhraté voľby a teraz vlastne oni tak odkazujú spoločnosti, že vyhrali sme voľby a vy mlčte. Vy buďte rádi, že ste tu, prehrali ste a šúchate nohami niekde v kúte.
Áno, lebo však oni to poznajú, lebo však to je Pavol Paška, vyhraj voľby môže všetko. Tento proste modus operandi má smer vo svoje DNA, tak to fungovali od vlády 2006-2010 a nič sa nezmenilo. Proste to je, akurát sa to zhoršuje alebo zradikalizuje, sa to radikalizuje. To, akým spôsobom vyhadzujú ľudí z práce, veď to je ukážka najhrubšieho grobianstva. Tu bez udania dôvodov. Prihrali v tom výrazne, teda to treba povedať, Igor Matovič, ktorého vláda schválila zákony a používala tento meter v ich prípade. Alebo áno, z ich pohľadu pre tú dobrú vec, že povedali si, že my všetkých povyhadzujeme, všetkých tých mafiánov, všetkých tých ficovcov povyhadzujeme, lebo my očistíme štát tým, že ich všetkých povyhadzujeme a nastavili si zákony na to, aby to mohlo prebehnúť veľmi rýchlo a veľmi efektívne. A Robert Fico mal otvorené dvere a povedal, a Tomáš Taraba, veď to teraz použil pri tom naozaj bezprecedentnom...
SHMU.
Áno, keď vyhodil to šéfa SHMU a odpovedal, čo? Veď to urobil Igor Matovič, to je zákony vlády Igora Matoviča. Ja vlastne nič zle nerobím.
To hovorí Andrej Danko, že vlastne v Amerike po voľbách sa vymenujú ešte šatňarky, čo teda mimochodom nie je pravda, tam je naozaj prísne určené, kto sa môže, kto nie. Ale nemyslíš si, že to môže byť aj súčasťou stratégie Roberta Fica, lebo to je naozaj veľmi bystrý, skúsený politik a podľa mňa on dobre prečítal, že ten výsledok 1,4 versus 1,2 vôbec nie je také drvivé víťazstvo a že ten druhý tábor dokáže mobilizovať a keď by sa nám v parlamentných voľbách pospájal kedysi SDK, tak môžu vyhrať. Čiže nasadiť im psú hlavu extrémistov je a ešte ich zastrašiť, že skúste niečo napísať, potom to zmedializujeme a máte problém, môže byť taktika.
Určite to aj taktika je. Robert Fico nerobí nič náhodne. Robert Fico je technokrat moci, ktorý má naplánované kroky dopredu, skúša rôzne taktiky a keď mu tá taktika funguje, tak ide salamovou metodou, krok za krokom, urobil to Ivete Radičovej, robil to vždy všetkým.
KDH robí?
Áno, presne tak. Čiže on presne vie, čo má urobiť, on vie vysať voličov politickej strany. Keď zacíti tú možnosť, že tých voličov vie osloviť, tak nemá problém vykradnúť koaličných partnerov, ako to spravil Slovenskej národnej strane alebo HZDS práve v tej prvej vláde. On je naozaj bezcitný technokrat, cynický človek, ktorý jednoducho má jediný cieľ a to je ovládnuť štát a nekontrolovateľne vládnuť. Čo sa týka, a teraz že trošku to posuniem, že nedávno vlastne po voľbách na stretnutí s ministrom financií povedal, že by bolo treba skresať o 30% štátnu správu, že tam vidí nejaké rezervy. No a to si ja viem úplne presne predstaviť, ako to môže fungovať. On si jednoducho dá dokopy celé oddelenie napríklad úrad hodnoty za peniaze, pre peniaze a podobne a povie si, že týchto prepustíme, zbaví sa triedneho nepriateľa, ktorého si on vymyslel, že to je jeho triedny nepriateľ, zbaví sa ľudí, ktorí mu budú pozerať cez prsty, zbaví sa ľudí, ktorí sa na to budú pozerať technicky, nie politicky, čiže budú poukazovať na hrubé chyby v manažovaní štátu a zároveň povie, ušetril som peniaze, zbavil som sa nepotrebných úradníkov. Čiže okrem nasadzovania psiej hlavy tej jeho opozícii sa týmto spôsobom alebo môže zároveň zaveliť aj na ďalší útok voči potenciálnej hrozbe, tej, ktorú on označuje za hrozbu a zároveň deklarovať, že tým nie len, že čistí Augiašov chliev od drahých úradníkov, ktorí v podstate nič nerobia, len prekladajú spinky z jednej strany na druhu, ale zároveň šetri obrovské peniaze štátu a zbavil sa tých progresívcov, ktorí sa ako špína dostali do koberca, sú tam zažraní a on sa jednoducho potrebuje ich zbaviť, lebo Andrej Danko, ľudový mysliteľ, človek, ktorému fakty nesmú stať v ceste príbehom, ktoré rozpráva a často sa v nich dokáže ešte sám zamotať a tá pointa nakoniec bude úplne iná, ako si to na začiatku vymyslel, tak tento človek si vygeneroval vo svojej hlave predstavu, že v Amerike po voľbách menia šatniarky. No tak samozrejme, že keď takto na to pozerá Andrej Danko, tak na to pozerá Tomáš Taraba a keď na to používajú tie otvorené dvere Igora Matoviča a plán Roberta Fica ovládnuť štát a nedovoliť už nikdy nikomu, aby ten štát naspäť získali, tak jednoducho to budú používať.
To, že vysoká miera frustrácie, silná polarizácia, ako i nízka miera dôvery je dlhodobým problémom Slovenska, hovoríme v aktualitách už veľmi dlho. Tentoraz si však tento problém všimli už aj samotní politici, no uchopili ho po svojom, tak aby s ním spravili vlastnú politickú agendu. Jeden z najvýraznejších generátorov politických konfliktov a doslova politický symbol polarizácie, Robert Fico, totiž z rastúceho napätia obvinil svojich politických oponentov a polarizáciu pripísal na vrub tzv. Progresívnemu extrému. No a ako tento problém vidí skutočný odborník na krízovú komunikáciu? Téma pre psychológa Dušana Ondrušeka.
Pretože ak sú rozdiely medzi tými kandidátmi malé z hľadiska počtu, tak vlastne je ten konflikt oveľa ostrejší. A videli sme v situácii napríklad z českých prezidentských debát Drahoša Zeman alebo Babiš a Pavel, že ukludniť potom spoločnosť, keď sa vyostrí ten konflikt, môže trvať rok až štvrť, že bežia veľmi výbušný spoločenský diskurs, kde nikto nechce byť porazený a my všetci máme v sebe tendenciu k tej atribučnej chybe, atribučnému skresleniu, že keď sa niečo darí, tak máme tendenciu to prisudzovať sebe, to je preto, lebo som tak dobre proste fungoval. A keď sa niečo nedarí, tak máme tendenciu nájsť vonkajšieho vynika niekoho mimo mňa, takže vznikajú celé komplikované narratívy o tom, že kto tu spôsobil nejakú chybu a tak ďalej. A keď je tá spoločnosť vyzretá a keď existuje nejaká kvalitnejšia diskusia, to v málo ktorej spoločnosti existuje, ale ak sa to darí, tak neberieme to tak osudovo a nevyostrieme tú diskusiu. Keď je tá spoločnosť nevyzretá, keď neexistuje nejaká kvalitný spoločenský diskurs a nejaké zvyklosti o slušnosti a o väčšej tolerancii toho protivníka alebo toho partnera druhého, tak potom používame všetky možné nálepkovania, všetky možné delenia na výhercov a porazených. A to je veľmi, veľmi nešťastné, lebo tam to môže byť potom nekonečná vlastne diskusia, kde tá zrelá spoločnosť sa tomu snaží vyhnúť, že by to takto robila.
No.
Za posledné dni niekoľko takých signálov toho trendu k tomu nešťastnému riešeniu.
Je prirodzené, že väčšinové voľby polarizujú, lebo jeden musí vyhrať a ten druhý dá sa prehrať. Ale pri tých kompetenciách prezidenta, ktoré máme, sa natíska otázka, či Slováci neprisudzujú politike väčší význam, ako je zdravé a či si do nej nepremietajú očakávania a frustrácie, ktoré jej nenáležia. Prečo to teda celé až tak osudovo prežívame?
Je to taká nezrelosť tej spoločenskej debaty a aj toho, že veľké množstvo ľudí svoju identitu odvodzuje od jedného faktu, ale predsa my, keď máme spoločenské diskusie o rôznych veciach, vždy tam hre desiatky rôznorodých aspektov a redukovať tých ostatných aj seba len na jeden vlastný aspekt, povedať si, že delíme sa na liberálov a konzervatívcov, alebo delíme sa na prodemokratických a antidemokratických je absolútne nezodpovedajúce, pretože takto to nie je. To je vždy namiešané z rôznorodých vlastne farieb a ten komplexný obraz, samozrejme, že v polarizovanej situácii máme tendenciu zjednodušovať, ale mali by sme mať na pamäti, že to nie je pravda vlastne. A aj polarizácia samotná nemusí byť iba na škodu, že my máme tendenciu popisovať polarizáciu ako niečo zlé, čo sa treba zbaviť, alebo treba otupovať polarizáciu a tak ďalej. To nemyslím si. Keď sa spoločnosť vyvíja, tak je normálne, že spoločnosť sa delí názorovo a na nejaké obdobie dokonca tie deliace čiary sú veľmi zásadné a tí ľudia sa vymedzujú jednoznačne doprava alebo jednoznačne doľava a ostáva nejaké priestory aj pre tie stredné vlastné názory. Keď sa zbytočne extrémizujeme, tak ako neostáva nič, žiadny možný názor, ktorý by prijal možnosť, že aj ten druhý môže mať pravdu. A začíname sa nálepkovať, začíname proste používať výrazy, ktoré označujú toho človeka s iným názorom iba negatívne. Ja som zachytil teraz také, že v posledné dni som zachytil taký výraz, že liptard, ako také znevažujúce označenie, alebo zachytil som, že dokonca jeden z ministrov vlastne zrazu povie, že no to je ako ten konšpiračný denník SME a zrazu začneme používať jazyk, ktorý doteraz počuli a začnú prisudzovať všetkým, že to najhoršie, čo môže byť, robia tí druhí. Keď si nedáme pozor, tak to nalepkovanie potom sa iba zvyšuje a potom ten konflikt sa nezmenšuje, ale iba sa vyostruje a keď sa vyostruje veľmi intenzívne, tak môže hroziť aj prerastanie nielen do slov, ale aj do násilných nejakých činov. Čiže tam ja mám veľkú obavu, že keď to začne mať tento charakter.
My ako národ nie sme historicky veľmi agresívni, ale z toho, ako sa tá špirála čoraz viac roztáča a radikalizuje, naozaj môže hroziť, že to eskaluje až k opakovaniu tragédií, ako bola vražda na Zámockej či poprava Jana Kuciaka a jeho partnerky?
Nikdy nie je celý národ alebo celá skupina, ale v rámci nej sa nájdu nejaké extrémne skupiny, ktoré sú hľadajú akúkoľvek zámienku a keď sa im podarí mať, no tak ako si zdôvodnia aj násilné správanie. Preto to, čo by sme mali šíriť, sú nenásilné narratívy. Proste rozprávanie o tom, že aj ostré konflikty je možno riešiť bez násilia, bez fyzického brachialného násilia a že naozaj sa môžu riešiť aj veľmi náročnou diskusiou, že môžeme my proste mať veľmi odlišné názory, to je v poriadku, ale kým používame označenia v zmysle nejakých hľadania, zdôvodnení faktov a tak ďalej, tak dovtedy je to v poriadku. A hľadáme nejaký typ porozumenia tej situácie. Ako náhle začíname používať iba nálepky a len dehonestovať a len dehumanizovať, tak to je ten nepríjemný alebo teda hrozne závažný zvrat, keď musíme zbystriť pozornosť, lebo to ide zlým smerom.
A nedá sa to čítať i tak, že ako keby tu bol aj istý zámer to eskalovať, keď počúvame rôznych ministrov i samotného premiéra, ako opakovane útočia a dehonestujú svojich oponentov.
To sú tie javy, ktoré vlastne poviem za vysoko nebezpečné a vysoko nezrelé, pretože tí ľudia, ktorí sú verejné figury, veľmi viditeľné, tak sú súčasne identifikačné vzory a keď oni začnú používať taký jazyk a húckať svojich priaznícov proti tým druhým, tak to je ten nebezpečný vlastne krok. Tam by sme mali si dávať pozor a všetkými možnými prostriedkami toto zastavovať. Keď sú tí lídri nezreli, tak nestačí im to, že vyhrali sme a dobre, podľa tých výsledkov ukazuje sa, že jedna strana mala viac priaznícov ako druhá, tak na nejaké obdobie proste budeme mať z tohto kandidáta, ale zbytočne majú tendenciu pokračovať a dávať najavo tým, čo prehrali, ak sú nemožní. To sa mi zdá také nezrelé, nebezpečné. Tam by sme si mali dávať pozor na to, že nikto to sa nerobí. V normálnych situáciách ten, kto prehral, špeciálne ak prehral zadržanie nejakých pravidiel, tak pogratuluje tomu víťazovi a vie, že o 5 rokov zase to môže byť ináč, alebo môže sa to zopakovať, ale nič sa nedie, to je proste bežná agenda, ktorá patrí k politickému životu.
A nie je to zámer takto voči sebe nahúckať spoločnosť? Lebo napokon platí, že v rozdelenej spoločnosti sa ľahšie vládne.
Áno, to časť ľudí, ktorí nevedia ináč vládnuť, tak to robí systém rozdiela panuj a vedia, že v tej rozdelenej situácii, že lepšie sa im vlastne vládne, ale nie vždy im dochádza, že tá situácia sa bude meniť a čím viacej sa dosiahne tlakom nejaké víťazstvo, tak tým väčší môže byť ten backfire, ten spätný náraz, že potom zase sa hromadí tá veľká nespokojnosť u tých, ktorí boli ponížení. Zrelí politici toto nerobia.
Aká je interpretácia politológa? Odpovedá Jozef Lenč.
Dôvodom toho, že sa situácia neupokojila, je v podstate to, že ani jedna strana, navzdory tomu, že sa vyjadruje tomu, že by pokoj chcel, alebo že pokoj spoločnosť potrebuje, tak sa tak v tomto dôsledku nespráva a snaží sa, či možno vedomé alebo podvedomé, niekedy si myslím, že prehnane emočne reagovať na niektoré udalosti či deje, ktoré sa stali súčasťou predvolebných kampaní alebo ktoré nadväzujú na to, čo sa udialo vo voľbách a v podstate celkovú tú náladu v spoločnosti naďalej drží v takom istom napätí, ako keby nie, že voľby tu prebehli pred niekoľkými dňami, ale že nejaké voľby sa chystajú, že nejaký súboj, dokonca až možno fatalistický súboj je pred nami a preto treba držať svojich stúpencov alebo svoju stranu a stále v pozore a v napätí. Takže ono je to v podstate tým, že stále sa tá nálada drží v intenciách boja. No a zodpovedne sú v podstate tí, ktorí to takýmto spôsobom riešia, či už na jednej alebo druhej strane. Tí, ktorí minimálne reakcie niekoho hneď vnímajú ako útoky, lynč a čokoľvek sa okolo toho hovorí, alebo tých, ktorí neustále hovoria o tom, že niečo niekomu nezabudnú a že idú do boja a že treba stále bojovať a nasadzovať si rukavice. Takže v takejto atmosfére je pochopiteľné, že spoločnosť sa neupokojí iba naopak.
A podľa vás za to môžu, ja neviem, sociálne siete, alebo už sa máme pripraviť na, tak povedať, permanentnú volebnú kampaň? Veď sme to videli po predchádzajúcich parlamentných voľbách po roku 2020, že referendum ako spôsob, ako priviesť svojich voličov k varu a temperovať tú volebnú náladu, používala súčasná vláda. Čiže bude toto už metóda, že stále budeme mať akúsi predvolebnú kampaň?
Keďže sa obe strany, alebo mnohí k tomu takto stávajú, že každý súboj vnímajú ako súboj dobra a zla, tak z tohto hľadiska je to viac menej pochopiteľné, možno to je asi najlepšie slovo, nehovoriac o tom, že nejaké voľby tu zase opäť máme, takže k ním sa zase nejaká kampaň bude realizovať a po tých voľbách môže prísť niekto práve ideou referenda a predčasných volieb alebo reakcie na niečo, čo druhá strana svojimi rozhodnutiami, svojou politikou urobila. To znamená, že ak sa deje nejaká akcia, tak tá vyvoláva reakciu a tá mobilizácia zo strany politikov, svojich fanúšikov je sofariska pochopiteľná. Takže ono to síce nemusí mať kontext nejakých reálnych blížiacich sa volieb, ale to napätie, to držanie v bojovej pohotovosti, ktoré prítomné bolo doposiaľ len v predvolebnom období, sa stáva v podstate súčasťou politickej každodennosti. Možno niektorí ľudia to neberú až tak politicky, ale tak skoro až každodennosti. No a tým, že sa práve sociálnymi sieťami tieto emócie najlepšie burcujú alebo najlepšie udržiavajú v napätí, tak do veľkej miery je to dôsledok sociálnych sietí, pretože za starých komunikačných prostriedkov, či už tých prastarých, keď bola len tlač, alebo starších, keď bola aj televízia, tak sa tá emócia spoločenská udržiavala horšie, alebo to burcovanie nebolo také pravidelné, také až nikdy nekončiace. Takže je to dôsledok sociálnych sietí a samozrejme, ale nie len ich, ale aj toho, že práve tieto sociálne siete využívajú tí, ktorí burcovať spoločnosť chcú. Či už za dobrým alebo za zlým účelom, ale burcuj.
A nie je to aj tak trošku výpoveď o nezdravom vzťahu slovenských ľudí alebo slovenských občanov k politike? Alebo naopak, možno je to aj o nejakej stratégii, teraz sa veľa písalo aj o stratégii Donalda Trumpa, neustále bombardovať šialenosťami a zlými správami verejnosť a tým vlastne akoby otúpiť ich pozornosť k tomu, keď sa naozaj niečo reálne zle stane.
Viac menej oba varianty, obe situácie, ktoré ste spomenuli v tej otázke, sú tam prítomné, ale veľkou pravdepodobnosťou nebudú len samostatné. Akože nebudú len tieto dve. Ono častokrát to, čo sa deje v spoločnosti, nemá len jedného menovateľa, alebo nie len jedna vec príčinná toho, čo sa deje. Tých udalostí, tých vecí môže byť množstvom, niekedy možno len banálna snaha niekoho byť viditeľný a robiť to z tohto dôvodu. Niekedy to môže byť súčasť vnútrostranického alebo koalično-opozičného súperenia. Takže tých dôvodov, prečo sa to tak deje, môže byť viacero, ale tie, ktoré sa naznačili v tej otázke, možno zohrávajú tú rozhodujúcu alebo veľmi dôležitú úlohu v tom, prečo práve takýmto spôsobom sa dnes politika, a treba povedať, že nielen na Slovensku, realizuje, že je to vlastne primárne vec súbojov, čo sa iba dvoch táborov, ktorý samého seba vníma ako stranu dobrá a tú druhú ako stranu temná. Kým v minulosti možno bolo v spoločnosti viac rôznych štiepných línií, ako sa spoločnosti delili, tak dnes tá línia je asi iba jedna a zdá sa, že vo viacerých, najmä tých spoločnostiach demokratických, ktoré prežili nejakú vnútornú krízu alebo sa stali súčasťou, alebo ich postihla nejaká kríza, veľmi podobnú formu štruktúru, to znamená liberáli, konzervatívci, mesto, vidiek, izolacionisti, globalisti, etc. etc.
Asi najsilnejším trendsetterom v rámci politickej scény na Slovensku je Robert Fico, dlhodobo určuje politickú agendu, dá sa povedať. Čo podľa vás teraz zámerom vládnej koalície? Urobiť taký ten pokoj, ktorý by vyhovoval tomu vládnutiu, alebo naopak obhádzať alebo nasadiť oponentom psiu hlavu a v podstate povedať, že vlastne všetci sú rovnakí?
Robert Fico potrebuje istým spôsobom pokoj na prácu, ale ten pokoj na tie veci, ktoré chce robiť, práve tým Trumpovým spôsobom sa zakryť za to stále podnecujúce spoločenské napätie. Pretože on je vlastne tým, ktorý či už vytvára dojem nejakých reálnych alebo pseudokonfliktov, reálnych alebo pseudoohrození, či nastolovaní niektorých tém, ktoré burcujú časť spoločnosti a popri tom realizovať tú svoju agendu, na ktorú potrebuje pokoj. Istou mierou možno aplikácia takého toho už prastaro známeho rozdeľuj a panuj, vytváraj nepriateľov stále drž tú spoločnosť v napätí, aby práve jeho podporovateľ videli, že sa tu organizuje nejaká vôzoká nepriateľská družina a vďaka tomu je potrebné, alebo práve preto je potrebné podporovať súčasnú vládnu koalíciu. Jednoducho ten pocit toho neustálej situácie, že sa niečo deje súčasne,
obete?
Oslabuje možnosti opozície vytvárať niečo, čo by mohlo byť opozičnou agendou a možno upokojiť tú spoločnosť. Ja myslím, že toto bude mať práve, ak bude chcieť vôbec realizovať v praxi to, o čom hovoril Peter Pellegrini, upokojenie spoločnosti, bude mať veľmi ťažké a problematické, tak ako to v konečnom dôsledku mali problematické jeho predchodcovia, ktorí sa o niečo podobné snažili, ale vždy mali voči sebe politika alebo politikov, ktorí toto upokojenie nechceli a toto napätie vytvárať chceli, či išlo o Igora Matoviča alebo Roberta Fica.
A ako tento problém interpretujú samotní top politici, ponúkame vám krátke úryvky z prejavu na túto tému v podaní predsedu vlády Roberta Fica a prezidentskej republiky Zuzany Čaputovej. Formu, slovník, ako i tón oboch čelných politikov, reprezentujúcich dva odlišné politické tábory, môžete zrejme najlepšie posúdiť vy sami.
Voliči progresívneho Slovenska si po prehratej prezidentskej sobote dávali Lexaurín a objímali sa so svojimi psíkmi a mačičkami, aby prekonali hrôzu demokratického víťazstva kandidáta vládnej koalície Petra Pellegriniho. Voličov vládnej koalície označujú za poblúdených, za lúzu, ktoré treba zakázať voliť. Vraj sa hanbia za susedov, ktorých označujú za rurálno-rustikálnych. Jednoducho, všetci okrem nich sú po slovensky povedané primitívni debili. Po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom. A ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter. Tieto a ďalšie médiá doslova nabádajú progresívneho voliča, aby bol hulvácky a agresívny. Osoby z verejného života, podporujúce Petra Pellegriniho, ako napríklad pána Vega či Rytmusa, verejne popravujú na výstrahu. Len preto, lebo si dovolia mať iný názor. Len preto, aby sa po prehre v parlamentných a prezidentských voľbách pre Boha neobjavila tretia prehra, aby každý s vlastným názorom vedel, čo ho čaká, ak nebude voliť, ako si želá Čaputová, Šimečka, Odor či Korčok. A to pred prezidentskými voľbami robili z nich referendum o našej vláde a o Ficovi. A keď prehrali, už to nebolo referendum. Ale tvrdenie, že prezidentský palác sme prepadli mačetami a Čaputovej ukradli korunku z jej vlastnej hlavy. Vážení priatelia, aké ponaučenie vyplýva pre vládnu koalíciu z ostatných 5 dní? Že nebojujeme s táborom iného názoru, iných riešení. Bojujeme s nebezpečným táborom netolerantných ľudí, schopných tolerovať akékoľvek svinstvo proti nám.
Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou. Zastavme to prosím skôr, ako sa nám to vymkne spod kontroly. Nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho politický názor. Ponižovanie, dehumanizácia, vulgárne nadávky na ulici a nenávistné komentáre na sociálnych sieťach smerované verejne známym osobnostiam, novinárkam, novinárom, športovcom, športovkyniam, Politikom a političkám len preto, že nesúhlasíme s ich postojom alebo prácou, sú nepriateľné. Osobitne nebezpečné a odsúdenia hodné je podnecovanie k takémuto konaniu z pozície politickej moci. Slovné útoky nemajú konca, podnecujú sa navzájom. Majme silu pretrhnúť túto reťaz hnevu. Osloboďme sa od potreby reagovať na všetko. Nechajme ho, nech sám vyznie do prázdna. Je úplne prirodzené, že máme rôzne názory, že spolu nesúhlasíme. Ale diskutujme o tom v rovine argumentov, nie útokov na ľudskú dôstojnosť. Lebo odsudzujúca nadradenosť nám nepomáha. Súťaž vo vyjadrovaní frustrácie nepomáha. Sarkazmus, zosmiešňovanie na okor druhých tiež nepomáha. Mať rešpekt k druhému, k jeho človečenstvu, to pomáha. Sme ľudia, rôzni, odkázaní žiť v tejto dobe, v tejto krajine. Spolu. V časoch, ktoré nebudú ľahké. Neopúšťajme preto, čo je správne, ľudské, slušné. A že tak neurobia všetci, to je ich zodpovednosť. Moje konanie, naše konanie má podliehať jedinému. Dôvere v jeho správnosť. Buďme k sebe lepší. Potrebujeme sa navzájom.
No a na záver ešte príbeh našej redakčnej kuchyne. Nevyžiadanou obeťou rastúcej polarizácie sa totiž stal aj náš kolega Matej Príbalský.
Začiatkom týždňa sme v portáli Aktuality.sk dostali informáciu o tom, že Rytmus bol pár dní pred prezidentskými voľbami na návšteve na úrade vlády. Preto sme sa rozhodli osloviť s otázkami, čo bolo témou návštevy, kto ho tam pozval a či bola témou aj neskôršia podpora Petra Pellegriniho v druhom kole prezidentských volieb. Ja som ho kontaktoval, napísal som mu správu na WhatsApp, na ktorú odpísal a komunikácia pokračovala ďalej. S tým, že to vyvrcholilo tým, že zverejnil celú konverzáciu aj s mojim číslom. Čo bola reakcia? Bolo, že ľudia mi začali vyvolávať, písať zároveň, ale musím poďakovať za veľkú vlnu podpory, ktorú mi dali či už kolegovia z portálu Aktuality.sk alebo z iných redakcií, alebo chcem poďakovať komukoľvek, kto ma podporil či už v komentári alebo verejne na sociálnych sieťach.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je na dnes od nás všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.